lupasin puhua aiheesta pyhän hengen kaste, tai toisin sanoen pyhän hengen vastaanottaminen. Ja lähtökohtana luen Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeesta 17. Sinun sanasi on totuus. Mikä on perusta, että täytytään pyhällä hengellä? Ja mikä on syy, että tämä toisille on niin vaikeaa, että ei voida kokea vastaanottaa Jumalan lupausta? Kysymys on yksinomaan siitä, että perustetaanko asia Jumalan sanaan vai ei perusteta. Jos asia perustetaan Jumalan sanaan, me koetaan, mitä sana lupaa, kun me sen uskomme. Mutta jos asia perustetaan johonkin muuhun, niin sitten ei koeta. Hyvin paljon, kun on kysymys Jumalan lupauksesta, olkoon kysymys pelastusvarmuudesta, olkoon kysymys hengen kasteista, parantumisesta, ihmiset perustavat hyvin monenlaisiin muihin asioihin kuin Jumalan sanaa. Yksi sellainen on, että asioita perustetaan sattumaan. Toisille tapahtuu niin, että he parantuvat. Kaikki eivät näy parantuvan. Toisia Jumala täyttää pyhällä hengellä kohta, kun he tulevat uskoon. Toiset eivät näy täyttyvän. Toiset pelastuvat, ne ovat niin onnellisia, iloisia. Toiset eivät pääse pelastusvarmuuteen, vaan ne kuolevat sellaisessa tilassa, emmekä tiedä, mikä heidän kohtalonsa on. Nämä ajatukset eivät perustu Jumalan sanaan. Me tiedämme, voiko ihminen pelastua, eikö niin? Me tiedämme, miten hän voi pelastua, eikö niin? Ja me tiedämme, kuka voi pelastua, eikö niin? Ja me tiedämme, milloin voi pelastua. Emmekö tiedäkin? Samoin pyhän hengen kasteesta. Me tiedämme, Jumala täyttää pyhällä hengellä. Ketä hän täyttää? Tiedätkö sinä, ketä hän täyttää pyhällä hengellä? Tiedätkö sinä, milloin hän täyttää pyhällä hengellä?
Voimaa tarvitaan alusta heti.
Niin. Tuon sitä kohta sanasta esille. Mitä Jumala lupaa? Siellä ei ollut tosin pitkiä aikoja Raamatussa, kun vastauskoon tulee täyttyvät pyhällä hengellä. Sama on parantumisasia, josta alan huomenna sitten puhua. Henkisestä, ruumiillisesta parantumisesta. Ei se ole suinkaan sattuma. Mutta nyt alamme perustamaan Jumalan sanaa, eikä johonkin, niin kuin toisilla on, että jos nyt niin tapahtuu, jos tulee sellainen tilaisuus, henki lankeaa, silloin kun hän tahtoo tai suo. Me voimme tietää senkin, milloin hän tahtoo, että henki lankeaa. Sinun sanasi on totuus. Ja nyt meidän tulee löytää Raamatusta, mitä Jumala sanoo näistä asioista. Ja kun sen tiedämme, me tiedämme, että Jumala sitten toteuttaa. Jossain psalmissa sanotaan näin, että kaiken minkä Herra tahtoo, sen hän tekee. Sekä taivaassa että maan päällä. Sananlaskuissa 30 jakeet 5 ja 6 sanotaan, jokainen Jumalan sana on taattu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettei valehtelijaksi joutuisi. Psalmissa 119-160 sanotaan näin. Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi lupaukset pysyvät iankaikkisesti. Ja nyt alamme tässä yhteydessä tutkimaan, mitkä nämä lupaukset ovat. Muuten sitten hengen kaste ei ole, eikä se, että me pelastumme tai parannumme, niin sen perustana ei ole tuollainen kohtalousko. Joskus olen kuunnellut Raamattutunteja, Vaikuttaisi, että ne on valtavan uskon henkisiä, mutta niissä ei ole uskoa juuri tippaakaan sen takia, että niiden ne perustuvat kohtalon uskoon. Nimittäin on sellainen, että on suuri Jumala, on valtava Jumala, ja mitä hän tahtoo, hän toteuttaa. Ja ne, mitä Jumala on luvannut, ne toteuttaa. Ja aivan kuin se jäisi siihen, että meidän uskollamme ei olisi sitten mitään tekemistä sen asian kanssa. Miten siellä toisessa Samuelin kirjassa sanotaan 7. luku 28. Ja nyt Herra, Herra, sinä olet Jumala ja sinun sanasi ovat todet. Ajattelin tänään, se oikein erikoisella tavalla minulle selvisi eräs asia, että nämä asiat eivät ole sellaista kohtalon uskoa, niin kuin toiset ajattelevat, että jos Jumala kerran on niin sanonut, hän tekee, niin kuin William Careylle, evankelisen lähetystyön uraan uurtealle ennen Englannissa sanottiin, kun hän oli Intiaan menossa 1700-luvun lopulla, vai oliko se 1800-luvun alkua, niin että jos Jumala tahtoo intialaiset pelastaa, niin se ei tarvitse sinua ja minua. Mutta nyt mitä Jumala tahtoo, hän tekee, ja yksi asia, hän käyttää ihmistä välikappaleena, hän tekee mitä hän tahtoo, kun hän saa ihmisen uskomaan omaan sanansa siihen, mitä hän on luvannut. Sitten vasta intialaiset pelastuvat, kun joku ihminen uskoo, että Jumala tahtoo heidät pelastaa. William Carey käsitti tämän, että hänen täytyy mennä. Koska Jumala tahtoo sitä, niin hänen täytyy työskennellä yhteistoiminnassa Jumalan kanssa. Jos Jumala tahtoo sinun silmäsi parantaa, niin minun ja sinun täytyy toimia yhteistoiminnassa Jumalan kanssa. Eikä niin, että no jos se kerran Jumala tahtoo, hän varmasti sen joskus tekee. Tai kun on kysymys pyhän hengen kasteista. No jos kerran Jumala täyttää, niin hän sitten aikanaan täyttää. No varmasti hän tekee sen, mitä hän tekee. Katsokaapas muuten, kun Jumala on antanut suuria lupauksia. Uskon isällemme Abrahamille annettiin valtavan suuret lupaukset. Ja oikein hämmästyin tänään, kun luin Raamatusta, miten ne lupaukset toteutuivat. Huomatkaa, ne eivät vain toteutuneet siten, että Jumala lupasi, vaan Abraham uskoi Jumalan lupaukset. Roomalaiskirja 4. luvussa sanotaan näin. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Huomatkaa. Siinä oli Abrahamin uskolla osuutensa. Minä tahtoisin vielä toisen Raamatun paikan teille näyttää, että meidän uskollamme on osuus siinä, mitä Jumala tekee. Voiko kaikki valtias tehdä kaiken? Sanotte kyllä. Tietysti valehdella hän ei voi, eikä ketään viedä väkiset taivaaseen. Mutta kun on kysymys parantumisesta, te sanotte, että kyllä varmasti. Sanoiko Jeesus näin, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Oliko Jeesuksella todellinen valta maan päällä? Lasarus nousi haudasta 4 päivää kuollut. Huomatkaa muuten siinäkin Martan ja Marian usko oli vaikuttamassa. He kutsuivat Jeesuksen ja sanoivat sitten, että jos sinä olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle, mitä sinä häneltä pyydät. Huomatkaa. Nytkin minä tiedän. Abrahamista hän ei epäillyt, oli täysin varma. Mutta kerran kaikki valtias Immanuel meni Nasaretiin. Kun toiset uskovat, että kohtalon usko, mitä Jumala on päättänyt, hän tekee, meillä ei ole mitään osuutta. Eikö Raamattu sano, että odotatte, joudutatte Jumalan päivän tulemista? Hän meni Nasaretiin. Olikohan kaikki valtias, kun meni Nasaretiin? Lukkaan evankeliumi vai Markuksen 6. luku kertoo siitä. Hän ei voinut tehdä siellä monta voimallista tekoa. Minkä tähden? Heidän epäuskonsa tähden. Kuka sanoi viimeisen sanan? Pappi vai kuulijat? Kaikki valtias vai vajavaiset ihmiset? Niin. huomaatte, että kuinka paljon meillä on osuutta. Tämä toisin sanoa, että seurakunnassakin kuinka ihmiset parantuvat. Siinä on hyvin suuri osuus tietysti, niin kuin eilen toin esille, että jollakin on uskon sana, jota saarnataan ja sitten sairastuttaa vastaan sen. Mutta sitten on kolmas asia, on vielä seurakunnan usko ja ilmapiiri. On hyvä, että täällä olette tänään oikein paastoneet ja rukoilleet. Jos ilmapiiri on tunkkuinen, niin siellä jää janoiset ihmiset täyttymättä. Nasaretissa. Tekihän siellä joitain ihmeitä panemalla käteensä heidän päällensä. Mutta siellä oli niin ilmapiiri sakea. Epäuskon täyttämä. Ja Jumalan tie on tämä, että me annamme hänelle valtuudet toimia, uskomme hänen mahdollisuuksiinsa. No siirrytäänpäs tästä nyt sitten eteenpäin hengen kasteeseen. Siirrytään Jumalan lupauksiin ja päätetään uskoa ja toimia Jumalan lupausten mukaan. Mikä on Jumalan lupaus pyhän hengen kasteesta? Ymmärrätte, että pyhän hengen täyteys koetaan niin kuin helluntaipäivänä apostolien teoissa, että pyhä henki tuli heidän päällensä ja sitten sitä ilmeni merkkinä ja alkoivat puhua vierailla kielillä. Se mitä Jumala tekee on aina todellista, eikä se jää vaan siihen näin, että no toivotaan, että se nyt olisi tapahtunut, vaan siitä on jotain todellista. Niin kuin me tulemme uskoon, niin Jumala antaa meille pelastusvarmuuden. Hengen sinetin oikein siitä, että olemme Jumalan lapsia, sisäisen varmuuden. Näin kun täytytään hengellä, niin siinä ilmenee tällainen ulkonainen merkki. Ja sitten Pietari saarnasi, apostoli 2.38 näin. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienä anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovatte, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Kenelle kuuluu tämä lupaus? Kaikille kaukana oleville. Me olemme kaukana Jerusalemista sekä matkassa että ajassa. 2000 vuotta. 5000 kilometriä ainakin. Meille kuuluu lupaus. Ketkä ikinä Herra teidän Jumalanne kutsuu. Katsomatta onhan juutalainen, pakana, katollinen, luterilainen, helluntalainen, kuka tahansa. Kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Mikä on ehto hengen täyteyteen? Joskus minulle sanottiin näin, että siellä sanotaan, että henki annetaan niille, jotka häntä tottelevat. Ja tuo sanoja tarkoitti tuollaista, että täytyy jotain erikoista, mallikelpoista, hengellistä elämää osoittaa niin ja niin, tai ehkä pitkiä aikoja elää pyhitetysti ja niin, ja osoittaa kaikessa evankeliumissa ja muussa. Ja lopuksi sitten Jumala, kun on nähnyt, että ihminen on totellut, niin sitten hän antaa sen. On joitain asioita, jotka tapahtuvat näinkin, esimerkiksi seurakuntavirkoihin asettaminen, heitäkin koeteltakoon ensiksi. Meitä koetellaan, ollaanko uskolliset, ja Jumala uskoo yhä enemmän sitten. Mutta kun on kysymys pyhän hengen kasteesta, niin Jumala ei asettanut tällaista siihen ehdoksi eikä koettelemukseksi. Harjoitellaan, opetellaan elämään kristittynä. Oletteko kokeillut ilman hengen voimaa opetella olemaan kristittyjä? Ne, jotka ovat kauan odottaneet hengen kastetta ja koittaneet opetella, niin ne on aika tappioita kärsineet. Mutta millainen oli Jumalan ehto? Tehkää parannus. Ottakoon kukin tästä kasteen. Mitä sitten? Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Tuolla salmella, kun pöytä katetaan ja minua käsketään pöytään, niin käsketään vaan pöytään. Eikä sanota, että nyt vielä kierrät 7 kertaa taloon, niin sitten saat neuvoa tai sitten saat ruoka-ateriaa. Tottelee sen verran, että tulee pöytään. Muuta ehtoa ei ole laitettu. Joskus emäntä sanoi, että siirtäkää jakkaranne pöydän viereen. Ja juokaa. Ei emäntä laita muuta ehtoa. Raamattu sanoi, että sinun sanasi on totuus. Voiko Merikarvian sisariin luottaminen oikein tiedä, miten ne täällä on? Että jos ne jotain lupaa, tuollaista pientä yösijan tahikka ruoka-aterian tai kahvikupin, niin voiko luottaa heidän lupauksensa? Mitä te sanotte? Minkälainen on kokemus täällä? Voi! Täyttävätkö he aina lupauksensa? Vaikka ette vielä kahvin makua tuntisi suussanne, niin voitteko jo luottaa ja olla varmat, että te saatte sen kahvin? Jaha, no hyvä. Onko sisaret täällä luotettavimpia kuin totuus itse? Ei voi olla. Teidän lupauksinne voi luottaa, totuus sanoi näin. Teette tämän ja teette tämän, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja älä pane siihen kolmatta ehtoa. Siinä ei ollut, että olet 3 vuotta uskossa, niin sitten saat. Oletko tehnyt parannuksen? Oletko kastettu vedessä? Entä sitten? Ei mitään muuta. Yksi tapaus on Raamatussa, että täyttyivät jo Pyhällä Hengellä ennen vesikastetta. Minäkin täytyin. Ja sitten tietysti kiireesti kasteelle. Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Ja nyt, tässä on nyt perustekijä. Ehkä sinulla on ollut hyvin paljon veryttelyä tässä asiassa ja jossittelua. Miksi et ole täyttynyt? Toiset kysyvät minulta, minä en halua tutkijakaan sitä asiaa. Miksi sinä et ole täyttynyt? Kokeaksemme hengenkasteen ei tarvitse edes tietää tätä. Tulee tietää vain Jumalan lupaus. Ei aina voida selostaa, joku toiset kysyy, miksi minä en ole parantunut. Minä en tiedä sitä aina. Me voi vain sanoa, miksi sinä voit parantua. Mikä on Jumalan lupa? Miksi minä en ole pelastunut? Minä olen jo vanha ihminen. Miksi ei Jumala ole pelastunut, päässyt pelastusvarmuuden? En minä tiedä. Mutta yhden asian tiedän, Kristus on kuollut sinun puolestasi. Ja kun sinä tulet tänään Kristuksen tykö, niin sinä koet pelastuksen. Onko varmaa? En tiedä, mitkä ovat ne epäuskon syyt ja pidäkkeet, jotka ovat olleet estämässä siihen. Eikä se nyt ole pakko tietääkään. Raamattu sanoo, tänä päivänä kun kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Tulkaa uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden, löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tarvitse siinä käydä syvää psykologista tutkielmaa. Tutkia muutama Raamatun lupaus. Ei niin syvällisiä, mutta iäti kestäviä. Psykologian syvälliset tutkielmat ei tahdo kestää kauan. Ne Fred ja mitä niitä on, niin vähän tulee myöhemmin toinen mies, niin ne on toista mieltä jo asiasta. Hyvin syvällisistä kysymyksistä. Mutta Jumalan iäti kestävä lupaus. Kristus on kuollut teidän syntienne tähden. Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, se pelastuu. Mitä tarkoittaa sana jokainen? Ei kai sinua. Minä väitän, että se tarkoittaa sinua. Ja mitä tapahtuu, kun hän avuksi huutaa? Mitä totuus sanoi? Pelastuu, kun menet ovesta ulos, olet pelastettu. Tai sitten et ole huutanutkaan avuksi. Jos et ole pelastettu, kun menet ovesta ulos täältä, et ole huutanut avuksi Herran nimeä. Jos huudat avuksi Herran nimeä, niin pelastut. Tämä on hyvin yksinkertainen teologinen totuus. Huudat avuksi Herran nimeä, niin pelastut, koska jokainen Jumalan sana on taattu. Jokainen sana on taattu. Avuksi huutaa, no se riippuu sinusta eikä kestää muusta. Ja sitten pelastuu. Siinä on kolme asiaa. Jokainen avuksi huutaa, pelastuu. Kaikki on tämä totta. Sinä toteutat se yhden asian, avuksi huudat. Uskot Jumalan lupauksesta. Sinä olet pelastettu. Taivas ja maa katoa. Minun sanani eivät koskaan katoa. Minä eräänä päivänä, tulen muutaman päivän päästä 26 vuotta avuksi huusin Herran nimeä. Kun menin rukoon huoneesta pois, niin tuntui kuin jokainen ääni olisi sanonut, että tämä oli väärä ilta. Ei nyt ollut oikea ilta etsiä Jumalaa. Etpähän sinä ole pelastettu. Mutta minä turvasin tähän kirjaan ja olen siitä päivästä asti ollut pelastettu. Ei kaikki pimeyden voimat voineet pois kääntää pelastuksen tieltä. Se riippuu ihan siitä, ketä kuuntelee. Parantumisasiassa, pelastumisasiassa, hengenkasteasiassa, toiset perustaa omiin kokemuksiin. Minä silloin oli esillä. Ehkä joku kuuluisa veli rukoili, minä en täyttynyt hengellä. Ja jätetään tämä kuuluisa kirja sivuun. Jumalan sana. Minä silloin etsin pelastusta. Ja onhan niitä luopioitakin olemassa. Ja sanohan se Raamattu, ei usko ole joka miehen. Ei olekaan sama Raamattu yhteys. Tessalonikalaiskirjassa sanoo, pelastuisemme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä ei usko ole joka miehen. On ihmisryhmä, joiden mielen laatu on nurja ja häijy. Mutta parannus on, mitä parannus on. Se on mielen muutosta, eikö niin?
Amen.
Nurjan mielen muuttamista. Ja sitten pelastuu. Kun nurja mieli saa muuttua. Katkera, kielteinen, pettynyt, epäuskoinen, vihamielinen, ehkä välinpitämätön, apaattinen, mikä tahansa. Muuttuu ja pelastuu. No niin, Merikarvian emäntien lupauksiin saattoi luottaa. Kahvia. Miksi, kuulkaas, minun ei vaikuta kofeiini? Minussa ei vaikuta kofeiini eikä kahvi. Eikä sen voima tai maku, kun en minä halua juoda sitä. Siinähän se on, vaikka tarjoilette kuinka. Miksi toiset eivät koe Jumalan voimaa? Ne kieltäytyvät uskomasta Jumalan lupausta ja juomasta sen lupauksen perusteella. Katsotaas vielä tätä tarjousta. Ei 7 kertaa talon ympäri, kun pöytään käsketään. Samoin Jumala sanoi, tehkää parannus, ottakoon kukin tästä kasteen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Se on silloin sinun. Kahvi riippuu, että sen maku alkaa tuntua. Siitä kun juo. Eitä sinä tunne sitä ennen juomista, vaan vasta sen jälkeen. Kun toiset ovat hengen kasteen edessä, niin sanoo, että kun en mä tunne mitään. Mä oon sitä mieltä, ettei kukaan tunne ruoan voimaa eikä kahvin voimaa ennen kuin ne juo sen. Mutta sitten niiden pitäisi tuntea hengen voimaa ennen kuin ne vastaanottavat sen. Ja sitten ne ihmeessä on, kun käydään vastaanottamaan ja rukoillaan, niiden pitäisi ensiksi tuntea se. Eihän kukaan pelastuksen iloa ja rauhaakaan koe ennen kuin ottaa pelastuksen vastaan. Pelastaja tulee tänne asumaan. Eikä pelastusvarmuutta voi olla kenelläkään ennen kuin varmuuden tuoja Jeesus asuu sydämessä. Ja miten se vastaanotetaan, täytyy uskon kautta ottaa se vastaan. Joka Jumalan tyköä tulee, sen täytyy uskoa, että Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Sä sanot, en mä voi uskoa. Sinä voit. Sä voit uskoa niihin kahvin tarjoajiinkin ja toimia niille lupauksen mukaan. Miksei Jumalan sanan lupauksen mukaan? Tulla Jeesuksen tyköön. Sitten on seuraava tuollainen veruke, on että pitäisi odottaa. Se on muuten sellainen yleismaailmallinen ilmiö, se odottaminen. Kristittyjen yleismaailmallinen ilmiö elämän eri alueilla. Tiedätte, että miljoonat ihmiset menevät helvettiin sen tähden, että he odottavat pelastusta sen sijaan, että he uskossa vastaanottaisivat. Kyllä se on heille hyvä asia. He on lapsesta asti kuullut ja eivät he suinkaan helvettiin tahdo, mutta sitten kun se aika tulee. Milloin se aika on? Joku sanoi minulle hiljattain viisaan ajatuksen. Ja hän sanoi sen näin. Hänen seurakunnassa se oli suomalainen saarnaaja, oli 3 vuoden aikaan kastettu 70 uskovaista. Pienessä maaseutuseurakunnassa. Nyt hiljattain. Että hänellä on jotain kokemustakin näistä asioista. Hän sanoi, että hän uskoo, että Jumalalla on Jumala tahtoo aina pelastaa ihmisen, mutta Jumalalla on erikoisesti joitain erikoisia aikoja, jolloin se on helppoa ihmisten kohdalla, jolloin hän erikoisesti kutsuu. Mutta sitten Jumala on aina valmis pelastamaan väliajoillakin. Voi olla 2-3 semmoista voimakasta kutsua ihmiselämässä, kutsuaikaa, nuoruudessa, keski-iässä, eikä joillaan vielä vanhuudessakin. Ja velillä voi olla vuosia, ettei paljon niin kuin tunne, kuule Jumalan kutsua. Mutta tämä saarnamies meinaa, että Jumala on niinäkin aikoina valmis pelastamaan ihmisen. Niin. Niin kuin meillä on ateriat päivässä, määrätyt ateriat, mutta jos haluaa, niin saa vielä välipalaa väliajoillakin. Onko teillä sellainen tapa, kun menee jääkaapille, jos haluaa syödä väliajoillakin? Niin. 2 tai 3 ateriaa päivässä. Jos on 2 tai 3 erikoista etsikon kutsun aikaa ihmisen elämässä. Tätä armoa on siroteltu. Sitä tarjotaan sinulle. Väliajalla tänä iltanakin, vaikka tämä aika saattaa olla, että ei ole erikoinen kutsun aika sinun elämässä. Kun minä tulin uskoon, niin se aika oli sellainen kuollut laaksonpohja-aika minun elämässäni. Olin 2-3 aikaisemmin ollut voimakkaan Jumalan kutsun edessä. Ja viimeisen 1,5 vuoden aikana tai sillain viimeisten kuukausien se oli niin kuin häipynyt tuonne pois. Mutta oli tieto, oli ymmärrys jäljellä. Nyt minun täytyy tehdä parannus. Minä menen helvettiin, ellei minä sitä teen. Ihan käytin ymmärrystä tässä asiassa. Niin se on yleismaailmallinen ilmiö, se odotus. Sitten sairaala on sama, mutta mennään siihen huomenna. Mitä Jumala siitä hyötyisi, että tämän viikon vähän lykkäisi sinun parantumisesi? Niin. Kuinka paljon pyhemmäksi sinä tulet, että olet vielä 1 vuoden risatilla hampailla tai huonolla silmillä? Paljonko pyhempi olet 1 vuoden päästä? Paljonko sä olet pyhempi huonojen silmien tähden nyt kuin viime vuonna? Jos sairaus pyhittäisi ihmisen, miksi Jumalan pyhä tuli meitä pyhittämään? Miksi Jeesus tuli meille lunastukseksi pyhitykseksi? No hengen kasteessa. Eikö siellä Raamatussa sanota apostolit 1:4, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä. Mitä tällä tarkoitettiin? No juomista tarjotaan. Tai ensiksihän se keitetään. Sanotaan, että älkää vielä lähtekö. Minä odottakaa siemän, minä kiehautan. Ja sitten 10 minuuttia kestää odotus. Sitten tarjottimen kanssa tullaan sinne huoneeseen. Olkaa hyvät, käykää pöytään. Niin sitten katsotaan emäntää silmiin, että etkö sinä käskenyt odottamaan. Eikö niin? Te sanotte, että ei suinkaan. Vaan kun se sanoo, käykää pöytään, sanotaan kiitos. Eikä sanota, että kuinka sitä etukäteen uskaltaa kiittää, eikö se ole yli hengellistä. Sinä kiität lupauksen perusteella. Katso, hän käski odottamaan, 10 minuuttia odotus päättyi siihen, Jeesus astui taivaaseen, lupasi lähettää toisen puolustajan, kolmannen jumaluuden persoona. Hän sanoi, odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, kunnes tämä persoona pyhähenki tulee maan päälle. Mutta ei mitään, että jääkää sen jälkeen vielä odottamaan. Katsokaa, se on ollut sellainen aika, että pyhä henki asui taivaassa, niin kuin Jumalan asuntokirjassani tuon esille vanhassa testamentissa, pyhä henki asui taivaassa. Jeesuksen päivänä vaikutti Jeesuksen elämän kautta, toi siunauksia. Jeesus meni pois, pyhä henki ei ollut persoonallisesti maan päällä, vaan hän tuli, ja miten sanoi Jeesus? Olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Teissä oleva. Siellä Johanneksen evankeliumin 14. luvussa sanotaan näin. Niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, pyhä henki on täällä. Ja nyt ei ole missään Raamatussa enää kehoitusta, että täytyy odottaa pyhän hengen kastetta tämä enempää. Ei missään. Viittaustakaan. Katsokaa sen. Paavali meni Efesoon, apostolien tekoja 19. luku kertoo toinen jae. Niin hän sanoi, saitteko pyhän hengen silloin, kun te uskoon tulitte? Alkutekstissä on sana, saitteko tilalla elabo, joka on monissa vieraskielisissä käännöksissä käännetty, otitteko vastaan? Ja se elabo esiintyy Johannes 1.12. Kuka muistaa, mitä sanotaan Johannes 1.12? Niin, aivan oikein. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ei, että kaikille, jotka saivat hänet. Ei apostolit kysyneet keneltäkään, että no, saitteko te pelastuksen? Se ei enää riippunut pelastuksen antajasta. Ainakaan tuolla salmella ei riipu ruoka-aterian saaminen enää antajasta sitten, kun se pöytään käskee, vaan syöjästä. Niin. Näin on Jumalan lupauksetkin. Silloin, kun lupaus on annettu, se on luovutettu meille. Joskus otan kirjan käteeni ja osoitan tätä, käsken jonkun hakemaan. Ne tulevat hakemaan, niin minä vielä kysäsen, että kenen se kirja on. Eräs täti sanoi minulle, se on teidän. Minä sanon, minä pidän omaa. Tarkoitin antaa sen hänelle. Sitten eräs vanhemmiston veli sanoi, että se on niin arka ihminen. Hän ajatteli, että kyllä varmaankaan ei täyty pyhällä hengellä. Se säikähti niin. Mutta opetuksesta oppi ja samana iltana täyttyi pyhällä hengellä. Ilman kirjaa jäi, mutta ei jäänyt ilman Jumalan lupausta. Hän ymmärsi, että nyt täytyy toimia uskossa. Näin meilläkin. Jumalan lupausten suhteen. Ei Pietari Paavali kysellyt, että no saitteko pelastuksen. Se on luonnotunut. Se on Raamatun totuus. Otitteko vastaan? Kaikille, jotka ottivat vastaan. Samoin pyhän hengen kaste. Hänhän tiesi, että pyhä henki on tullut. Ja on pyhän hengen kastaja on luvannut te pukea voimalla korkeudesta. Tehkää se ja se. Tehkää parannus, ottakoon. Kasteen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ei ole kuultukaan, vastattiin. Emme ole kuulleetkaan, että pyhä henki on olemassa. Millä kasteella olette kastellut? Johanneksen kasteella. Sitten kastettiin Jeesuksen nimeen. Nyt oli ehdot täytetty. Mitä sitten? Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Nyt lupaus toteutui. Sinulle on luvattu ateria, sinä otat kupin käteesi tai lasiin, kallista tuulillesi ja juot. Näin pyhän hengen kasteen suhteenkin. Tässä on lupaus, minä uskon lupaukseen, minä otan vastaan, tämähän on minun. Siinä on toisilla sitten sellainen pieni vaikeus vielä, kun eivät ymmärrä, että kuka puhuu kielillä. Ne odottavat, että se olisi joku sellainen valtava voima, joka tempaisi heidän kielensä ja ilman heidän omaa tahtoaan panisi heidät puhumaan kielillä. Mutta muistakaa, Jumala ei tee väkivaltaa ihmiselle. Eikä ihmistä koskaan pitäisi johtaa väkivaltaa, vaan oman tahdon, oman uskon valintaa. Joskin toisia joutuu vähän sielunhoitaja auttamaan ja rohkaisemaan tässä asiassa, niin kuin pelastuskysymyksessäkin. Että uskalla uskoa Jumalan lupauksi. Omista se asia nyt. Apostolien teot 2 ja 4 sanotaan, että tuli pyhä henki heidän päällensä, kuinka se nyt olikaan. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puuttavaksi antoi. Tämä voitaisiin panna hyvin persona pronomini. Ketkä alkoivat puhua kielillä? Ei suinkaan pyhä henki, niin kuin monet luulevat, että pyhä henki puhuu kielillä. Opetuslapset alkoivat, he alkoivat puhua kielillä sen mukaan, kuin pyhä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja apostolit 19 ja 6, kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli pyhä henki heidän päällensä ja he puhuivat kielillä ja ennusti. Pyhällä hengellä täyttyminen on pyhän hengen ja vastaanottajan kuin yhteistyö, kuin yhdeksi sulautuminen. Pyhä henki tulee etsijän päälle. Ja toinen vastaanottaa. Uskon kautta. Joku sanoi näin, että no kun ei pyhä henki anna kielillä puhumista. Tiedättekö mihinkä hänen lausuntonsa perustui? Tiedättekö, mihin sellaiset lausunnot perustuvat, jotka ei perustu Jumalan sanaan? Ne perustu mihinkään muuhun kuin epäuskoon. Jos joku sanoo, että kun en mä millään pelastu, vaikka mä olin polvillani siellä. Kyllä minä olin etsimässä, mutta kun en pelastu, niin en pelastu. Mihin se perustuu? Toinen korintolaiskirje 1.20 tai 19. Sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silmanus ja Timoteus olemme teidän keskuudessanne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänestä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalan kunniaksi meidän kauttamme. Siis niin monta kuin Jumalan lupausta on, niin ne ei ole on ja ei. Toiset parantuvat, toiset eivät. Jotkut sairaudet parantuvat, jotkut eivät. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi, myöskin huonot silmät ja keuhkot. Niin monta kuin on lupausta, nouki kaikki lupaukset Raamatusta, mitä on. Siellä on, niin niiden täyttymys on, eikä niin, että toisten kohdalla ei ja toisten kohdalla on. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja nyt silloin me alamme toimia Jumalan lupauksen perusteella. Markus 11.24 sanotaan näin. Kaiken mikä anotte ja rukoilette, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Mietipäs mitä olet tänä iltana anonut. Jos minä pyydän jotain pikkupalvelusta teiltä, niin minä olen varma, että te teette se. Ihan tuollaisen pienen palveluksen, semmoisen, mikä te voitte tehdä. No mitä Jumala voi tehdä? No nyt, mitä olet anonut? Olet anonut pyhää henkeä. Voitko luottaa Jumalan lupaukseen? Hän on luvannut sen sinulle. Silloin ala toimia uskossa. Muista pyhä henkeä puhua kielillä, sinä avaat suusi ja alat uskossa puhua kielillä. Tämä on toisille aivan kamala paikka, että uskaltaisivat avata suunsa. Kerran oli ollut Amerikassa, olen sitä lukenut, oikein ammattimainen pyhän hengen kaste etsijä, ja hän ei koskaan näyttänyt täyttyvän. Ja kukaan, joka tunsi enää, ei mennyt hänen puolesta rukoilemaan, mutta taas oli joku tuntematon vierailija seurakunnassa, niin hän rukoili ja toinen alkoi puhua kielillä ja puhui muutaman minuutin kielillä ja koko seurakunta on hämmästynyt ja iloinen siitä. Ja sitten tuo mies nousi happaman näköisenä ylös ja sanoi, että älkää nyt luulko, että minä hengellä täytyin. Heitti kylmää vettä niiden niskaan. Minä olin niin kyllästynyt siihen ainaiseen etsimiseen, niin minä rupesin jotain tuossa vaan höpöttämään, liikuttaa kieltäni tai sopertamaan. Ei tämä mitään kielillä puhumista ollut, enkä minä hengelläkään. Siinä istui 3 kiinalaista opiskelijaa siinä lähellä häntä etuosassa rukoushuonetta, ja ne pyysivät, että saammeko me vähän sanoa jotain. Ne kiinalaiset olivat sanoneet sitten, että me olemme kiinalaisia. Meidän äidin kielemme on kiina. Ja nyt tämä veli puhui 3 minuuttia selvää kiinan kieltä, ja me ymmärsimme joka sanan, mitä hän sanoi. Siinä oli 3 todistajaa. Kun joskus on sellaisia saarnaajiakin, jotka sanovat, että jos hengen kastetta epäilee, niin se ei ole oikeaa. Pusketaan ihmisiä ihan epätoivoon. Hengen kastetta etsivää, joka on jo täyttynyt, voi epäillä vielä kokemustamme. Taivaassa ollaan vasta siellä, ettei voi enää epäillä. Mutta täällä voidaan epäillä kaikkia. Ja tuo olit ikuiseksi mysteerioksi jäänyt sen veljen kokemus. Sanotaan, joo, sit on kaikenlaista kielillä puhumista, ja sekään ei ollut oikeeta, ei se veljen kaulu, eikä sitä mitään siunausta ollut, eihän mitään voimaakaan kokenut. No jos hän olisi heti sen tehnyt tyhjäksi, varmaan ei olisi tuntenut huomenit mitään iloa, rauhaa ja voimaa, vaan kun paha mieli, että kun meni mongertamaan siellä. Mutta kun 3 kiinalaista vahvisti, että se oli kiinaa, ja me ymmärsimme joka sanan, niin se täytyy hieman pestä jo epäilijänkin ajatuksiaan. Ja varmaankin alkoi ilo ja rauha täyttää ne sydämensä, että minä sittenkin koin sen. Se oli sittenkin oikeaa. Ja miten hän täyttyi? Hän oli aina luullut sitä, että pyhä henki aivan kuin puskee hänet pakolla siihen. Minä olen joskus nähnyt tällaisia, ne on voimakkaasti hengen voiman alla, aivan heidän kielensä alkaa sammaltelemaan. Ja siihen tulee stop. He eivät ymmärrä, että nyt on heidän aikansa toimia. Toiset alkavat tuntea niin kuin kielellään jotain outoa jo. Vieraita sanoja pursumassa sieltä. Mutta toiset pistää tämän järkensä eteen, että ei tämä voi olla totta. En minä voi uskaltaa puhua, en minä suostu uskomaan Jumalan lupauksia. En minä suostu, että Kristuksen veri on riittävä ollut minun kohdallani, että minä voisin tällaisen kokea. Sitähän siinä epäillään, kun huonoutta epäillään. Ihmiset luulee, he epäilevät huonouttaan. Kyllähän sitä saa epäillä. Mutta tosiasiassahan se epäilys kohdittuu siihen, oliko Kristuksen veri riittävä tuomaan sinulle sen puhtauden, että pyhä henki tulee asumaan. Epäilys on näin syvää. Onko Kristuksen veri sellainen, että se on riittävää Jumala edessä kaikkein kelvottomimpienkin ihmisten kohdalla? Onko varma? Viemään taivaaseen, puhdistamaan niin, että on kelvollinen parantumaan. Onko näin? Amen. Puhdistamaan niin, että pyhä hengen liekki tulee asumaan ihmisen sydämeen. No niin, siihen se perustuu, eikä sinun tunteisiin ja huonouteisiin ja ajatuksiisi. Perusta tämän opin asian siihen. Kristus on kuollut minun puolestani. Minä en yhtään epäile uhrivertaa. Hänen uhri kuolemaan. Se on isän edessä täydellinen uhri. Se täytyy olla riittävä minullekin. Se on tehnyt minut kelvolliseksi vastauttamaan pyhän hengen. Hän on tehnyt soveliaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Sanotaan kolossalaiskirja 1:12. Hän on tehnyt kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelija tai kirjaimen vanhengen. Hän on tehnyt sinut kykeneväksi. Minä sanoinkin, että alussa kun esitin kasettia, niin sovitus, että tämä on juuri perusvaikeus useimmilla. Nähdä mitä Kristus teki. Silloin kun sen näet, uskallat avata suus. Olenko minä todella puhdistettu karitsan veressä? Olen, minä uskon. Kiitos, että puhdistit. Ala kiittämään Jumalaa. Ja vielä, no Raamattu, olkoon kiitoksenne ylitsevuotavainen. Mitä se ylitsevuotavainen on? Kohtuuden säädyllisyyden rajoissa. Muutamat kiittävät säädyllisyyden kohtuuden rajoissa Jumalaa. Onko juomalasi ylitsevuotavainen, jos se on kohtuuden rajoissa? Se on silloin vasta ylivuotavainen, kun se tuhrii pöytäliitä. Eikö ole? Olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Rukoushuoneistamme, seurakunnistamme tulee kajattaa kiitos, joka on niin kuin uskonnollisen maailmojen pöytäliinojen tuhria. Ei sovi niihin etikettisääntöihin. Ei tosiaan sovi, että pöydässä lasit yli puolta. Mutta Jumalan sääntöihin. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotavainen. Se on Kolossalaiskirjan toisessa luvussa. Sitten, voiko se olla todella oikea, aitoa henkikastetta, minkä koet? Voivatko ne kielet olla oikea? Toisilla tulee kysymys. Muutamat epäuskoisimmat he ensin kokevat vain jonkun verran hengen voimaa. Puhuvat kielillä jonkun verran seuraavana päivänä, voivat kokea jo kaksinkertaisen määrän. Tai usein tapahtuu näin, että kun kokouksessa rukoillaan, he saavat niin kuin pienen annoksen. Muutaman sanan, muutaman lauseen, minuutin parin puhuvat kielillä. Ja sitten kertovat, että voi kun menin kotia, niin puhuin oikein tunti kaudet kielillä siellä. Pääsivät yksinäisyyteen. Niin sen jälkeen jatkat sitten. Luukkaan evankeliumissa, 11. luvussa sanotaan 10. jae. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka, joka hänen pyytäessä munaa, antaa hänelle skorpion. Kun toisilla on pelkoa, että onko ne kielet nyt oikeita, ja sitä kielillä puhumista on kuulemaan monenlaista, sitä on oikeata ja väärää. Jos ei ihminen pystyisi raamatunopettajan muuta opettamaan, niin sellaistakaan opetusta ei tarvita. Se perustuu Raamattuun kuin ihmisviisauteen. En halua puhua luopioiden kielillä puhumisesta mitään, mutta niiden kielillä puhumisesta, joiden sydän on puhdas, jotka Jeesuksen veri on puhdistanut. Ja jos se on puhdas, tänä iltana on lähde auki. On avoin lähde syntiä saastaisuutta vastaan. Voi tänä iltana puhdistua. No eille henkilöille on lupaus. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Maallinen isä ei antaisi. Ei merikarvian kalastajat, ei vahingossakaan lapsilleen kalan sijasta käärmettä. Kyllä ne nyt tuntee ne toisistaan. Varmasti tuntevat. Ei taivaan isältä päässyt sellaista vahinkoakaan tapahtumaan, että tulisi nyt väärä henki, että hän antaisi väärän hengen. Hänhän lupasi lähettää pyhän hengen. Tehkää parannus, ottakoon kukin tästä kasteen, niin minkä hengen saatte? Pyhän hengen. Kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Näin sanoo tämä kirja. Ja silloin kun on anottu, lasken käteeni sinun päällesi, käyn anomaan, rukoilemaan sinun puolestasi. Minkä hengen sinä saat? Pyhän hengen, kun sydän on puhdas. Ja sitten alkaa tulla, kun avaat suusi, huulillesi outoja sanoja. Mistä hengestä ne sanat ovat? Ne ovat pyhästä hengestä. Kun vaellat Jeesuksen veren alla, olet niin kuin siellä Israelin kansa Egyptissä. Mooseksen päivinä, pitti pielissä veriin. Surman enkeli ei mennyt yhteenkään majaan. Jokainen maja oli suojattu. Tämä kuva, että meidän oma tuntomme on puhdistettu Jeesuksen veressä. Kun sinun oma tuntosi on puhdistettu Jeesuksen veressä. Sinulla ei ole mitään syytä epäillä. Toiset sanovat, että ei tästä tule mitään. En minä kuitenkaan täyty. Mihin se sellainen hokema perustuu? Ei Jumalan lupauksiin. Jokainen anova saa. Jokainen etsivä löytää. Tämä on Jumalan lupaus ja se toteutuu jokaisen kohdalla.